tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan.
Să deschid și astăzi Sfânta Carte pentru ca împreună cu pastorul Valeriu Petrescu să dezbat o temă atât de actuală și de importantă. Bunurile materiale versus adevăratele valori. Iisus Hristos nu a evitat acest subiect, nici nu l-a ignorat, ci l-a abordat deschis și foarte limpede. În Matei, capitolul 6, versetele 19-34, Dumnezeu ne învață cum să ne ordonăm prioritățile. Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu de la microfon, împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică, vă urează audiție plăcută și la acest dialog bazat pe Scriptură.
Dintr-o dată cădem din cer pe pământ, de la închinare la avuții, fiindcă în Matei, la capitolul 6, am vorbit despre închinare, despre rugăciunea Tatăl nostru, despre post. Acum ne întrebăm ce rol au aceste cuvinte legate de comorile strânse pe pământ în comparație cu cele strânse în Împărăția lui Dumnezeu, sau așa, generic vorbind. Ce urmărește să ne învețe Domnul Hristos prin varietatea acestor teme abordate?
De fapt, este una și aceeași temă. Fie că se discută despre rugăciune, despre post, despre idealurile Împărăției lui Dumnezeu, fie că se discută despre aplicarea acestor idealuri în condițiile pământului afectat de păcat, e vorba de un singur lucru, și anume viața mea în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu și implicit cu semenii. Sau altfel spus, cum reușesc eu să trăiesc în așa fel încât să pot să spun, deși sunt aici pe pământ, deși împărăția slavei lui Dumnezeu încă n-a venit, eu aparțin acestei împărății și acționez ca și când aș fi în această împărăție. Despre asta vorbește aici Mântuitorul. De ce predică aceasta extrem de extinsă, așa numită predică de pe munte? A fost numită adeseori ca fiind expunerea Constituției Împărăției lui Dumnezeu. Pare că se intră uneori în amănunte, în anumite zone, în anumite domenii, dar în realitate, așa cum spuneam, tema este una singură. Și acum, într-adevăr, așa cum am împărțit noi și cum încape în timp discuția despre textul respectiv, acum pare să că e o diferență. De unde am vorbit despre relația cu Dumnezeu, acum vorbim de comori pe pământ, vorbim de moli, de rugină, de hoți, parcă e altă realitate. De fapt, nu e vorba nici de rugină, nici de moli, nici de hoți, nici de comori, ci e vorba de mine și de atitudinea mea, de valorile pe care le promovez, de prioritățile mele și de modul cum, de fapt, îmi trăiesc viața.
Și ați amintit care este tema, care este mesajul, însă trebuie să insist pe fiecare verset, pentru că...
Sigur, e absolut necesar.
Ce înseamnă în viziunea Bibliei comoara pe care nu trebuie să o strângem? Și aici discutăm despre acele lucruri pe care oamenii pun preț. O mașină, o casă, economii considerabile în bancă.
Haine,
bijuterii.
3 lei, o cămașă, că mai mult n-am. De fapt, discuția aceasta este reluată în diverse forme în Scriptură și pornind de la, cum să zicem, bogatul Iov sau săracul Iov, că e în ambele ipostaze, de la acest exemplu celebru, pornind, dacă vrem altfel, de la, cum să zicem și lui, bogatul Avram sau credinciosul Avram, pornind de la personaje și de la atitudini, observăm că subiectul nu e despre bogății, fie el multe sau puține, nu e despre un obiect sau altul, nu e despre cuantumul unor sume, ci discuția este despre atitudine. și despre priorități. Spune aici Mântuitorul, nu vă strângeți comori pe pământ. Ce înseamnă? Să nu ai economii? Sigur, n-am economii în băncile din Cipru ca să mă simt afectat că există un plan al Uniunii Europene care, mă rog, o să fie, nu o să fie, Parlamentul Cipriot tocmai l-a denunțat, să pună un impozit de 10%. Apropo, e interesant cifra asta. Sigur, 9,90 și nu știu cât la sută. 10%. De ce? Bun, n-am eu nicio treabă cu banii din Cipru sau din alt offshore, că n-am așa ceva. Dar s-ar putea să am 1000 de lei sau 10.000 de lei sau 1000 de euro. E vreo diferență dacă aș avea 10 milioane în Cipru sau 100 de milioane sau un miliard pe nu știu unde și dacă am 1000 sau 10.000? Mântuitor spune că nu e nicio diferență. Problema nu este de cantitate, de sumă, de quantum. Problema este de atitudine. Pentru că atunci când spune nu vă strângeți comori pe pământ, adaugă, dincolo de considerentele astea minore, că aici e periculos, că aceste comori sunt supuse riscurilor, că sunt instabile în funcție de moneda sau valoarea pe care o tezaurizezi, se deteriorează, se devalorizează, riști să rămâi fără ea într-un fel sau nu. Dar nu asta e problema principală, astea sunt secundare. Problema principală este alta pe care o expune Mântuitorul imediat cu acea concluzie. Pentru că de aceea să nu vă strângeți comori. Nu că nu e nevoie din ele, că eu vi le-am dat, nu că e periculos să le aveți, că până la urmă puteți să le protejați cumva. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Este evident din această rostire completă care este problematică. Nu banii, nu suma, nu posesiunile, ci atitudinea față de acestea. Și este o legătură pe care noi nu o putem nega și nici nu o putem disocia între ceea ce posedăm și cum suntem noi, cum acționăm noi. Este o legătură. O zice Mântuitorul. Unde-i comoara, acolo-i și inima. Acum, trebuie spus, comoara asta poate să fie constituită din valori materiale, mă rog, bani și alte bunuri din astea măsurabile, cântăribile. Comoara noastră poate să fie o persoană foarte dragă. Comoara noastră poate să fie o anumită filozofie de viață și o anumită atitudine la care n-am renunțat, Doamne ferește, pentru că e a noastră. Cert este un lucru, că așa suntem noi oamenii, că ne atașăm și devenim dependenți de anumite lucruri, de anumite valori, să le spunem, indiferent de natura acestor valori. Și în funcție de natura acestor valori, dependența noastră este una benefică sau una periculoasă. Că una este să fii dependent să faci bine altora și să-ți dedici toată viața acestei activități și alta este să fii dependent să strângi. Una e Maica Tereza și altul e Hagi Tudose.
Evident.
Adică sunt niște extreme și atunci pericolul pe care îl sezizează Mântuitorul și asupra căruia ne atrage atenția este oameni buni. Gândiți-vă ce vreți voi să fiți. Gândiți-vă cu cine vreți să fiți. Vă fac o paranteză aici. Zice altădată Mântuitorul. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona fiind ilustrarea, personificarea bogățiilor și mai ales a celor nedrepte. Ori una, ori alta. Inima voastră nu poate să fie împărțită. Nu puteți să aveți comoara într-un loc și inima în alt loc. Așa că vedeți ce alegeți, ce preferați, ce are valoare pentru voi. Care sunt prioritățile voastre? Nu degeaba Mântuitorul a spus-o în forma asta sau în alte forme cu același conținut, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra.
Acum, legându-mă de ceea ce ați menționat chiar de la introducerea acestei emisiuni, am putea spune, ca în cazul tuturor dependențelor, oamenii care încep să aibă anumite rezultate profitabile. Spun, nu devin dependent de lucrurile acestea, nu sunt legat de ele. Însă, treptat, treptat, fiecare lucru are valoarea lui. Ah. Și omul nu mai poate renunța la ele, nu-și mai poate vedea viața fără...
Mi-aduc aminte, când eram la școală, nu mai țin minte în ce clasă, mă apucasem să colecționez timbre. Era la modă filatelia, mă. Oh, nu eram eu foarte pasionat, dar văzând că unul și altul au un clasor, două, trei și nu numai timbre de astea pe care le deslipeam de pe plicuri, așa, ci unele cu valori filatelice, adică serii din alea făcute pentru filateliști, colițe, am început să adun și eu. Și la un moment dat devenisem atât de ahtiat după activitatea asta, încât clasoarele mele cu timp, las că n-aveam bani să am niște clasoare, făcusem din niște caiete, după aia când mi-am cumpărat un clasor, era ceva extraordinar. Și am constatat că acele clasoare cu timbre devin mai importante pentru mine decât orice. Bun, la vârsta aia, pasiunile astea, după aia m-am apucat să colecționez bani vechi, cum spuneam noi copiii, adică monede, mă rog. Aici la fel, făceam schimburi, găseam pe nu știu unde, țin minte și acum un soi de monede care, dincolo de valoarea lor numismantică, erau și bune pentru diverse jocuri. După aceea, insigne. Și am constatat că, indiferent care era obiectul, mă rog, tezaurizat, te legi de el. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, că am dat colecțiile alea, dar și acum mi-aduc aminte de ele, parcă văd anumite insigne, anumite monede, anumite timbre. Ma, sigur, nu mai sunt pasionat. Dar între timp am devenit pasionat de cărți. Nu doar să le citesc, ci să-și am în biblioteca mea și ajung în situația să mă dea afară din casă cărțile. La un moment dat aveam o colecție, am și acum, dar nu mai e, mă rog, la modă, o colecție de discuri, nu CD-uri, LP-uri, cum erau atunci, alea de 33, în sfârșit. Le am și acum în casă, nu le-am mai ascultat, că nu mai am pick-up. Așa e natura noastră, ne legăm de lucrurile în care am investit ceva, fie timp, fie preocupare, fie mijloace materiale, fie pentru că ori de câte ori alegi ceva, renunți la ceva. Și atunci renunțarea aia e un cost. Nu ca să-mi cumpăr timbre, nu mai îmi cumpăram cornuri, renunțam la nu știu ce, toți banii de buzunar îi investeam în asta, făceam schimburi cu colegii, schimburi întotdeauna avantajoase. Credeam ambii care schimbam timbrele și așa mai departe. Nu se poate să nu te legi de lucrurile acestea. Și nu sunt rele timbrele sau nu știu ce, banii sau... Nu despre asta e vorba. Mântuitorul spune, oameni buni, nu aveți cum să investiți timp, preocupare, efort, renunțare și toate celelalte în ceva și inima voastră să nu fie acolo, să nu fie legată de asta. De aceea aveți grijă în ce investiți. Eu v-am făcut așa, ca să fiți legați de ceea ce acumulați și în ce investiți. Dar fiindcă eu v-am făcut așa, aveți grijă ce anume. Pentru că nu orice adunați, nu orice tezaurizați, nu orice lucru în care investiți este și valoros. Ba unele chiar sunt dăunătoare.
Tocmai mă întreb dacă îți poți da seama că te caracterizează dorința de îmbogățire, de
nu,
a avea mai multe.
Nu-ți dai seama decât când rău e gata făcut, adică când ai devenit dependent sau când cineva eventual îți atrage atenția sau când vine un moment de ala de inspirație și stai puțin, frate, ce se întâmplă cu viața mea? Păi nu mai am timp nici să respir, nu mai am timp pentru familie, de închinare nici unde mai pun la socoteală, n-am timp pentru că sunt, cum să spun, concentrat doar asupra acestui lucru. Și de ce sunt concentrat? Stai puțin. Că banii și toate bunurile, ca și talentele și toate astea sunt gândite de Dumnezeu ca niște mijloace, nu ca scopuri în sine. Și nenorocirea cea mare se produce atunci când din mijloc se transformă în scop în sine. Acolo se leagă inima. Cât timp e mijloc? Bun, am bani. Bun. Și ce fac cu ei? Dacă fac ceva care este benefic, care este în sprijinul semenilor, sigur, trebuie să-mi acopăr nevoile mele, asta este evident. Zice Scriptura, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Dacă banii, bunurile, resursele sunt investite în deplinirea misiunii lăsate de Dumnezeu, e în regulă. Dacă însă le devin scop în sine și ajung să tai coada mâții ca să nu se facă fric când intră în casă, precum Hagi Tudose, dacă când mănânc supa aia celebră mi se pare că steluțele de grăsime sunt banii mei de aur, care e așa, asta deja e boală, dar e prea târziu. Sigur, dincolo de hiperbolizarea artistică a personajului, acolo se ajunge. Altfel n-ar fi spus Mântuitorul, căci acolo unde e comoara voastră, acolo și inima. E mai rău decât la Hagi Tudose. Este pentru vecie și oricine își alege greșit prioritățile, oricine strâmbă scara de valori, oricine se încurcă cu lucrurile acestea, este într-un mare pericol.
Și problema este că observ foarte ușor la semenul tău că dedică prea mult timp mașinii lui, casei lui, lucrurilor pentru care a investit ceva, exact ce spunea dumneavoastră, însă foarte greu îți dai seama la tine, pentru că lucrurile respective ți se par foarte normale.
Da, și... da, pentru că se instalează fenomenul de obișnuință, se împământenesc niște stereotipuri, niște obiceiuri și devin a doua natură. Și nu mai ești conștient, de aceea firmele deștepte când ajung într-un anumit impas cheamă experți din exterior, care cu un ochi proaspăt să vadă ce nu funcționează. Din fericire pentru noi oameni, există acest expert exterior, cel mai mare expert, care este Dumnezeu însuși, Duhul Său, care ne poate spune, vezi că ai luat o raznă, vezi că te-ai îmbolnăvit, vezi că ai devenit dependent, vezi că...
În timpul iudeilor, dragostea de bani devenise o obsesie generală. Putem spune că și astăzi lucrurile se repetă sau...
Ține de natura umană. Nu putem să spunem că evreii sau românii sau creștinii sau ortodoxi sau protestanții sau catolici. Nu. Ține de natura umană.
Însă putem spune că evreii la capitolul acesta al prosperității, al resurselor financiare, stau foarte bine
și
știu foarte bine cum să valorifice.
Dar există și multă mitologie în domeniul ăsta, ca în toate domeniile generalizatoare. Evreii sunt buni la comerț. Unii sunt foarte buni, alții, vai de capul lor. La Dorohoi, de unde e soția mea, povestesc părinții, bunicii, așa, erau unii evrei foarte bogați, foarte pricepuți la comerț și alții care...
Abia trăiau
de pe o zi pe alta. Așa că generalizările astea sunt absolut subiective. Există însă un lucru cert. Există o binecuvântare pe care Dumnezeu a rostit-o asupra acestui popor și care se transmite, așa cum zice făgăduința lui Dumnezeu, până la al miilea neam al celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, și care face ca acest popor să aibă un rol proeminent în istoria umanității. Hai să ne uităm câți evrei sau descendenți din evrei, indiferent de prin ce țări sunt ei, sunt câștigători ai premiului Nobel pe toate domeniile. Hai să ne gândim puțin în finanțele mondiale câți dintre marii manevratori de fonduri globale, vorbesc de bani adevărați, nu sute de milioane, cei care controlează fluxurile financiare mondiale, sunt de aceeași origine. Dar asta nu înseamnă că evreii sunt mai ahtiați după bani și românii sunt romantici. Nu, nu e o chestiune personală. Și Mântuitorul, când se adresează ascultătorilor săi, nu spune, fiindcă voi sunteți evrei, romanii sunt scutiți de asta, ies cu gloria. Ei nu sunt interesați de bani, nu e adevărat. Sau grecii, ies cu filozofia. Astea sunt generalizări, cum să spun, care țin de mituri și nu de realități. Cert este că fiecare om este supus acelorași tentații, pentru că toți oamenii au păcătuit și toți oamenii sunt sub această presiune a abandonării valorilor adevărate, a părăsirii lui Dumnezeu și a adoptării unor valori false și a punerii în locul lui Dumnezeu, a propriului eu sau a altor idoli. Indiferent cum arată aceștia, că sunt obiecte sau sunt idei sau sunt alte genuri de lucruri.
Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a fost sărac.
Da.
Ne arată că așa ar trebui să trăim și noi.
În primul rând, dacă ar fi să-L definim pe Mântuitorul, nu L-aș defini ca fiind sărac, ci ca fiind generos, altruist și dăruitor.
Chiar dacă a venit într-un
ales să vină într-un...
Și la o familie foarte umilă. Foarte
da, a venit într-o
modestă.
Familie, ca să zic așa, normală. Dintr-o clasă socială modestă, sigur, circumstanțele nașterii sunt cu totul excepționale, dar și situația era excepțională. În rest, o familie de ce? De meseriaș, da? Era tâmplar Iosif. Și Maria casnică, așa cum erau toate femeile pe vremea aceea. Dar nu asta e determinant. Hai să ne gândim că la lipsa de mijloace materiale, de care a beneficiat, așa cu ghilimele, cât a oferit el celorlalți? De la 5.000 de persoane, bărbați plus femei și copii, hrăniți într-o zi, din ce?
Din
nimic, că el n-a avut nici 2 pești și 5 pâini. Sau 4.000 altădată. Câți vindecați, câți înviați, câți mângâiați și așa mai departe. Dacă ar fi să-L categorisesc așa pe Mântuitorul, n-aș spune o persoană săracă, ci o persoană extrem de generoasă, de dăruitoare și de altruistă. Pentru că poți să fii sărac și dacă ai 100 de milioane de euro, fiindcă sunt miliardari în comparație cu care ești sărac, și poți să fii foarte bogat și fără niciun leu, dacă din bucata aia de pâine împarți cu altul, dacă din două haine pe care le ai una o dai și așa mai departe, dacă. E o chestie de atitudine, de alegere și nu atât de resurse.
Evident, însă atunci când Biblia ne învață, de fapt cuvântul lui Dumnezeu este acesta care spune cine nu muncește să nu mănânce și reversul am putea spune cine muncește are tot ce este necesar, da? Altfel spus, dacă Iisus a trăit o viață atât de simplă, se cere și nouă să trăim la fel.
Și a trăit o viață de muncă, cum nimeni n-a muncit cât El, doar că n-a muncit pentru El. Că dacă El ar fi făcut orice meserie sau ar fi făcut orice profesie, ar fi fost vârful în meseria sau în profesia, dar El n-a ales să acumuleze. Și despre asta e vorba aici, ce alegi. A muncit din greu, zi și noapte, ucenicii dorm și El muncește, rugându-se, pregătindu-se. Tot ce a produs El a fost pentru ceilalți și nimic pentru sine. Că atunci când a venit unul și se zic învățătorule și eu vreau, ți-ai greșit, vezi că eu n-am niciunde să-mi plec capul, n-am nimic al meu, dar pe de altă parte tot Mântuitorul spune Tatăl meu lucrează și eu lucrez asemenea Lui. Despre asta este vorba. Asta încearcă Mântuitorul să ne învețe. Sigur că trebuie să muncești, sigur că trebuie să fii responsabil față de propria-ți persoană, față de familia ta, față de copii, față de semeni, dar mai presus de toate trebuie să fii responsabil față de Dumnezeu care te-a făcut și care ți-a dat tot ceea ce ai. Întrerupe acest circuit. Dumnezeu ne-a dat, noi utilizăm în folosul propriu și în folosul celorlalți. A întrerupe acest circuit a valorilor în societate, ca să spun așa, înseamnă a cădea sub incidența ce spune Mântuitorul. Că în loc să faci să circule aceste bunuri pe care le-ai produs, pe care le-ai primit de la Dumnezeu, pe care El ți-a dat înțelepciune, să le faci să circule, așa cum apa circulă în natură, tu undeva pui un stăvilar și le deturnezi de la traseul lor normal. Și ăsta e păcat, fiindcă acolo ți se lipește inima și fiindcă acolo ai să rămâi.
Teama noastră este că dacă îl urmăm într-adevăr pe Domnul nostru Iisus Hristos, vom fi chemați să fim la fel de generoși, la fel de darnici și ipostaza de a nu ne aparține nimic. Și într-un fel,
păi da.
Deși eu spune gol, am ieșit, gol mă voi întoarce.
Și nu e adevărat? Aduceți-vă aminte, o fi adevărat sau legendă, că Alexandru Macedon, când a fost să moară, a zis, pe mine mă îngropați cu mâinile scoase din sarcofag ca să vadă că nu iau nimic. Am cucerit lumea și nu iau nimic. Nu asta realitatea? Restul e nebunie. Restul e înșelătoria lui Satana. Că, în realitate, singurul proprietar e Dumnezeu. Noi, toate ființele create, îngeri sau oameni, suntem doar administratori, temporari sau pe durată veșnică, depinde cât vom trăi, a unor bunuri care nu ne aparțin. Și atunci este aberant să spui, astea sunt ale mele, le folosesc numai pentru mine. Tu trebuie să faci ca acele bunuri să se producă, să circule și să se învârtească, fiindcă așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Nu ești proprietarul. Asta e mare nebunie cu noi. Nu ești proprietar nici măcar asupra propriei tale ființe. E în istoria evreilor o chestiune aberrantă, ciudată și corectată de Dumnezeu. Că ajungeau unii într-o stare deplorabilă și erau datori și n-aveau ce face și atunci, ca să iasă din încurcătură, se vindeau pe ei înșiși, ca robi, și își plăteau datorii. Doar că legea, dată de Dumnezeu, spunea, vine al 7-lea an, vine al 49-lea an, eliberare. Tu nu poți să vinzi ceea ce nu îți aparține, nici propria ta ființă nu e a ta. Sigur că asta nu intră în capul nostru. Mai ales în epoca asta materialistă în care trăim, când toată lumea e nebună după bani și, mă rog, după notorietate și alte chestiuni, dar după bani în primul rând, să-i spui unui om, știi ceva, banii de pe cardul tău nu se tăi, salariul nu e al tău, pantofii din picioare nu se tăi, se uită la tine și zice că ești nebun. În realitate, așa stau lucrurile, dar trebuie să ai ochii pregătiți să vezi lucrurile acestea și ceea ce face Mântuitorul în predica de pe munte este să deschidă oamenilor ochii către o perspectivă corectă a lumii. Perspectiva cu privire la lume, cosmoviziunea, filozofia cu privire la lume și viață, cu care noi suntem obișnuiți, pe care societățile, indiferent care sunt acelea, o generează, este una greșită. Și ea spune așa, tu ești măsura tuturor lucrurilor, tu ești proprietarul a tot ce există, tu trebuie să te străduiești să acumulezi cât mai mult ca să ai și să fii fericit. Ideea corectă este alta. Dumnezeu e singurul proprietar, noi suntem administratori a tot ceea ce există și fericirea constă nu în a acumula pentru tine, ci în a face să circule și să sporească aceste bunuri care sunt ale stăpânului. Apropo, Mântuitorul tot spune niște pilde cu talanții care s-au dat, de ce cere el profitul de pe talanți? Și când unul vine și zice, da, eu poftim, talent îți dau, știam că tu ești ciudat și așa, nu vreau să am probleme cu tine. De ce stăpânul, adică Dumnezeu care e simbolizat în pildă, zice rob, rău și viclean? Nu-i corect, domnule, i-ai dat un talent, ți-a adus un talent. Dacă ar fi bunul tău, e corect. Dar fiind bunul lui Dumnezeu, nu-i corect, fiindcă bunurile lui Dumnezeu, indiferent la ce ne referim, sunt înzestrate cu această capacitate de multiplicare pe care Dumnezeu a pus-o, tocmai pentru ca universul să funcționeze după legea aceasta a generozității și a altruismului. Așa a creat Dumnezeu. Și când întrerupe acest circuit, când strici legea asta, ești pasibil de niște consecințe. Și cea mai nenorocită consecință este că inima ți se leagă de lucrurile astea și se desparte implicit de Dumnezeu. Și atunci ești pierdut.
Ați citit versetul 21, însă pe primele două aș vrea să le amintesc acum din acest pasaj, Matei 6, începând cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Întrebarea este, care sunt comorile pe care le poți strânge în cer? În condițiile acestea, nu este ca și cum ai câștigat tu împărăția lui Dumnezeu prin faptul că ai făcut ceva, ai contribuit cu ceva?
Nu, e lucrul despre care vorbeam. Să facă circule aceste lucruri, să genereze profit, ca să vorbesc în termeni din aștia pricepuți de toată lumea, și acest profit se acumulează nu în bunuri pe care eu le stăpânesc, ci în rezultate care nu sunt bunuri materiale, ci suflete, adică oameni care îl cunosc în felul acesta pe Dumnezeu, care îl descoperă pe Dumnezeu, care perpetuează acest mod de viață, și care vor fi regăsiți în ceruri în împărăția lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Nu e vorba de vreo tezaurizare într-un loc sigur unde nu e inflație, nu intervin legi și așa mai departe. Nu despre asta este vorba. Nici cum despre merite. Pentru că Mântuitorul a spus-o de atâtea ori și aici este la fel de evident că dacă ar fi vorba de merite, ideea ar fi cu totul alta. Strângeți cât mai mult, fiindcă intrarea în cer costă atât și până nu atingeți suma, fie în bani, fie în milostenii, fie în ce vreți voi, nu puteți ajunge acolo. Dar nu despre asta e vorba.
Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, ne îndeamnă nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Cum poți să iubești viața, să te bucuri de ceea ce ești, fără să iubești ceea ce te înconjoară, adică lucrurile
Dar
pe care
nu e vorba
le-ai.
De lucruri sau de mediu înconjurător sau de oameni. Nu. Termenul acesta lume are o accepțiune specială în Scriptură și el denumește și definește acest fel de gândire și de acțiune, acea societate în care valorile sunt inversate, de unde Dumnezeu este exclus și unde Satana stăpânește și bulversează valorile. E opoziția față de împărăția lui Dumnezeu. Lumea și împărăția lui Dumnezeu sunt tărâmuri antagonice. Lumea are niște valori, împărăția lui Dumnezeu are alte valori. Dacă iubești lumea, nu poți iubi împărăția lui Dumnezeu și implici pe Dumnezeu. La asta se referă. Nu-i vorba de oameni, nu-i vorba de mediu, nu-i vorba nici măcar de bunuri, ci vorba de acest mod de a trăi pe care îl promovează Satana și care spun nu-l ascultați pe Dumnezeu, nu faceți cum spune el, că știu eu mai bine. Apropo, când vine cu ispita la Mântuitorul, ce îi spune? Uite, asta e lumea, ți-o dau ție, dar fă ca mine. Despre asta este vorba. N-are nimic de a face cu o retragere din societate, cu o mergere la mănăstire, cu chestiuni care încearcă să înlocuiască valorile și realitățile pe care Dumnezeu le spune că sunt cele de urmat.
Versetul 21 pe care l-ați redat de mai multe ori, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, este oarecum continuat de următoarele versete. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta?
Absolut. Aici. E o altă abordare, aceleași idei. Oameni buni. E vorba de priorități. Oameni buni, zice Mântuitorul. E vorba de cum gândiți. Oameni buni. E vorba de valori. Oameni buni. E vorba de o alegere în ultimă instanță. Că vedeți că mereu apar valori antagonice, da? Bogățiile pe pământ, bogățiile în ceruri, ochiul bun, ochiul rău, inima de o parte, inima de altă parte. Marea provocare a fiecărui om este să-și exercite dreptul de alegere morală cu care l-a înzestrat Dumnezeu în așa fel încât să aleagă corect. De aia Biblia spune în repetate rânduri, omule, ți-am pus înainte
viața și moartea.
Alege viața. E asta spune și Mântuitorul. Oameni buni, ce vreți să faceți cu viața voastră? Că nici aia nu e a voastră, lăsăm deoparte. Dar eu v-am dat această opțiune. Alegeți. Și acum, dacă alegeți într-un fel, veți rămâne în moarte, dacă alegeți în alt fel, puteți accede la viață. Dacă ochiul este luminat, și sunt metafore aici care sunt simple de înțeles.
Plus că în Vechiul Testament, în mai multe ocazii, Dumnezeu le dă acest îndemn evreilor, dacă ochiul a păcătuit, ochiul trebuie îndepărtat, astfel încât să îndăture răul din viața.
Aici ideea este, și orice cititor de bună credință o vede foarte simplu. Vorba de o opțiune. Ce vrei? Mi-aduc aminte de un text biblic care spune așa. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Decât să iubești milă, să faci dreptate, să umbli smerit cu Dumnezeu. Adică, acum alege. Vrei asta? O să ai viață. Nu vrei? N-am ce să face. Acolo e moarte.
Și Domnul nostru Iisus Hristos întărește ideea aceasta a închinării, a alegerii.
A alegerii, că aici este punctul nodal. De aici, pe urmă, se dezvoltă în două direcții diametral opuse, un mod de viață, de gândire, de acțiune, închinare și tot ce vrem noi.
Noi suntem foarte confuzi, pentru că avem impresia că chiar dacă nu suntem foarte bogați, dar nu reținem bogăția aceea sau bunurile noastre, nu ținem foarte mult la ele, dar nici nu facem să circule, cum spuneați dumneavoastră, nu suntem atât de vinovați. Însă iată ce spune Scriptura. Domnul Iisus Hristos în mod direct. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Foarte
concret. Asta e un adevăr cu care noi, teoretic, la nivel intelectual, suntem de acord, dar practic îl neglijăm ca și când n-ar exista.
În toate aspectele vieții.
În toate aspectele. Vorba celebră românească, fă-te frate, așa până treci puntea, este o exprimare acestui mod de gândire confuz. Mântuitorul spune, nu puteți sluji la doi stăpâni, iar noi zicem, ba se poate, până trecem puntea, până rezolv situația asta, până trece viața. Și aici este confuzia majoră.
În epistola către Timotei ni se spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Observați, observați, nu banii,
iubirea
de bani. Despre asta e vorba, despre alegeri, despre priorități.
Și continuă apostolul, și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Până la urmă, muncești atât de mult, investești atât de mult, încât fără să vrei, inima îți este legată.
Nu e adevărat. Chiar și cel mai neșcolit om, chiar și cel mai simplu om, trăiește conștient sau nu după o anumită filozofie. Și filozofia aia e foarte simplă. Egoism sau altruism? Iubire de Dumnezeu și de semeni sau iubire de sine? Pe parametrii ăștia funcționăm noi. Și e adevărat că lucrurile par amestecate și lucrurile sunt colorate în diverse tehnici de marketing și industria reclamei n-a fost inventată în secolul 21, a inventat-o satana de la început. Asta nu înseamnă că la o analiză simplă, de care orice om e capabil, lucrurile nu se văd separate în aceste două categorii.
Totuși, cum poți să ai bani și să nu ții la ei? Sau ai nevoie de mai mulți, nu sunt suficienți ție, de unde să mai dai și altora, astfel încât să fii atât de generos, încât să spui ce am eu este al lui Dumnezeu, este la dispoziția celorlalți.
Aici sunt mai multe întrebări. Să ai nevoie de bani și să nu ții la ei, e foarte normal. Dacă banii sunt un mijloc, sunt un mijloc, punct. Nu înseamnă că îi iubesc. Am nevoie de pantofi. Că altfel mă înțep când merg pe jos. Dar asta nu înseamnă că iubesc pantofi.
Dacă am mai multe perechi pe
Imelda unei... Marcos avea nu știu câte sute sau mii de perechi de pantofi, asta deja nu mai e o necesitate, e o nebunie. Și
e o colecție, ca la timbre,
O colecție, ok, eu nu vorbesc de Imelda Marcos, de pantofii ei sau de alte doamne, că nici n-ar fi frumos să fac asta, că bărbații sunt la fel ca și femeile. Am nevoie de hrană. Da, e una. Iubesc hrană, e alta. Am nevoie de îmbrăcăminte, da. Sunt dependent de îmbrăcăminte, e altă poveste. Am nevoie de bani. Să-mi plătesc întreținerea la bloc, să cumpăr mâncare, e una. Iubesc banii, sunt dependent de bani, e altceva. Și Dumnezeu face clar această distinție și este ușor de verificat. A doua întrebare pe care a spus-o. Cum să faci când ție nu-ți ajunge să dai și altuia? Aici este o provocare din partea lui Dumnezeu, ca și în cazul zecimii. Zice, puneți-vă la încercare. Aduceți voi zecimea, apropo, cazul celebru, cu vremea de secetă și cu profetul care cere sărmanii femei, dăm să mănânc. Și el zice, nu mai am decât să fac o mâncare pentru mine și fiul meu, mâncăm și murim. Nu, dăm mie întâi. Păi nu e absurd? Dar uite că nu e absurd, că dându-i profetului întâi să mănânce, toată perioada aia a avut ce? E o provocare din partea lui Dumnezeu ca să vadă, de fapt, noi în funcție de ce criterii alegem. Bun, să zicem că am mâncare pentru o săptămână sau bani echivalent. Și vine unul flământ și zic, mă, dacă îi dau ăstuia, în loc de 7 zile, o să am numai 6 zile. Bine, și dacă am pentru 7 zile sau pentru 6 zile și acolo, la capăt, n-o să mai am deloc, ce contează o zi în plus, o zi în minus, tot acolo este. La femeia de pe vremea secetei, situația era dramatică că era la ultima masă. Dar filozofia e aceeași. Deci când dăruiești cuiva, contezi pe faptul că Dumnezeu este credincios și își împlinește făgăduința. Că atunci când a zis dați și vi se va da, asta nu e o vorbă, nu e un aforism, ci este o făgăduință garantată de Dumnezeu. Hai să ne gândim că și în lucrurile obișnuite treburile așa merg, nu? altfel nici comerțul, nici nimic n-ar merge, pentru că dacă prezumția asta de funcționare a sistemului n-ar exista, așa este și cu dăruirea. Dom'le, nu am decât pentru mine, nici mie nu mi-ajunge. Dă-i și astea și să vezi dacă Dumnezeu se ține de cum. Că dacă ții pentru tine, cu o zi în plus, cu o zi în minus, tot acolo ești. Nu e niciun fel de garanție.
Interesant este că problema apare și în același timp aprecierea din partea lui Dumnezeu este pentru cel care nu are și dă. Nu pentru cel care din prisosul, din ceea ce are mai mult oferă și altora. Pentru că noi așteptăm să ajungem la punctul acela în care avem mai mult să dăm și celorlalți.
Da, pentru cel care îl crede pe Dumnezeu. Că la urmă e o chestiune de credință, de încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis așa, fac așa. Restul e treaba lui să se descurce, să facă ce a promis. Asta nu ține de cantitatea pe care o am, de quantum, nu, ține de alegerea asta. Și dacă am puțin și dacă am mult, aleg să-L ascult pe Dumnezeu. Dincolo, unde zic că am destul de acum pot să dau, acolo deja am luat în mâinile mele soarta mea și zic, Dumnezeu face, nu face treaba lui, eu mă descurc oricum. Adică mi-am asigurat mie și acum hai că fac și pentru celălalt. Gândirea e greșită. Nu despre cantități e vorba, ci despre încrederea în Dumnezeu, despre a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și de a alege corect.
Și fiindcă am ajuns la punctul acesta, trebuie să mai abordăm dintr-un aspect acest lucru. Și anume, pe săracii aveți totdeauna cu voi, spunea Domnul Hristos. Și într-adevăr, sunt atât de mulți săraci încât nu știi căruia să-i dai.
Asta e altă chestiune.
Nu-ți ajung resursele să le dai la toți.
Și nici nu-ți cere Dumnezeu să ai grijă de toți săracii lumii. Pentru că nu poți. Pe de o parte, iar pe de altă parte ai răpi altora bucuria de a ajuta și ei pe săraci. Așa că fiecare să ajute pe săracii pe care îi are în preajmă, pe cei realmente săraci, sigur aici trebuie discernământ.
Cercetați, cum spune Scriptura.
Absolut, da. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați și manipulați. Și în rest e treaba lui Dumnezeu, să mai găsească și alții care să ajute alți săraci și dacă nu se fac el să ploaie pâine din cer, e treaba lui. Dumnezeu nu are nevoie de resursele noastre. Dumnezeu are nevoie de alegerile noastre. Despre asta este vorba aici.
Vorbeați exact și despre încrederea aceasta, da, la care face referire în continuare Mântuitorul nostru când spune: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Cât de încurajatoare aceste cuvinte.
Și în același timp cât de profunde, câtă filozofie reală, nu speculativă, este în aceste cuvinte. Aici se prezintă tipuri de argumente. Ce e mai de valoare? Viața sau mijloacele care întrețin viața? Uitați-vă cum funcționează natura pe care a creat-o Dumnezeu. Ai zice că păsările n-au nicio șansă, n-au... Și totuși trăiesc și trăiesc bine din totdeauna, fiindcă Dumnezeu le poartă de grijă. Ele nu sunt niște leneși, ele zboară, dar ce e mai important, trupul sau îmbrăcămintea? Crinii, florile, natura, uite ce frumoase sunt. Dumnezeul care a creat această natură, oare de voi, de oameni, să nu aibă grijă? Și apoi, argumente din acestea de contrast. Bun, îngrijorați-vă. Și dacă vă îngrijorați, ce? Ce rezolvați cu asta? Nu vedeți că este absurd? Că singura modalitate de a vă trăi viața este, așa cum vă spun eu, aia cu care sunteți voi înșelați că funcționează și că dacă te străduiești și că nu știu ce. Ce realizezi omul? Poți să, și de exemplu absurd, nu? Cine îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui. Bun, să slăbești mai poți, dar să crești în înălțime că te îngrijorezi. Și ce dacă? Și dacă Dumnezeu vă arată concret că poartă grijă întregii naturi, de ce ați crede că voi, care sunteți partea naturii, coroana creațiunii, faceți excepție de la regula asta? Adică Dumnezeu poate să aibă grijă de tot regnul vegetal și de tot regnul animal și să facă să perpetueze speciile și așa, și de voi oamenii n-ar putea să aibă grijă. De ce credeți absurditatea asta? Adică veniți-vă în fire și gândiți rațional. Și apoi iarăși argument de contrast. Și dacă te îngrijorezi zicând ce o să mâncăm, ce o să bem, cu ce ne îmbrăcăm și așa mai departe, ce rezolvi? Ajunge zilei necazul ei, și îmi place foarte mult expresia asta, care nu este expresia pesimismului, ci este o expresie a rațiunii supreme. Fiecare viață se trăiește zi cu zi. Fiecare zi a vieții se trăiește prin credință. Ziua de ieri s-a dus, nu mai ai ce-i face. Ziua de mâine, oricum nu o cunoști, nu-ți aparține. E o nebunie ca în ziua de azi să te îngrijorezi pentru ziua de mâine. Dar poate mâine nu mai ești, că e celebra pilda bogatului căruia era de țarna și care zice, stai puțin, las, Dumnezeu are alte treburi, eu trebuie să-mi rânduiesc viitorul, așa că fac hambare noi și o să am ani de zile și Dumnezeu îi spune, în planul tău ar fi bun, dacă tu ai fi Dumnezeu și ai putea da viață. Dar dacă eu la noapte ți-au viața, tot planul tău nu e praf și pulbere. Ei, gândirea în această paradigmă, în aceste coordonate, în acest sistem de relații, care este singurul real, în care Dumnezeu e creatorul și noi suntem creația sa, ne-ar readuce la o stare de fericire, la o stare de normalitate. Dar pentru că noi suntem atât de dependenți de tot felul de influențe din astea bulversante și de tot felul de minciuni care ni se vând pe post de ajutor, de aia o luăm și ne lovim cu capul de toți pereții, când normalitatea este așa cum o prezintă Dumnezeu. E absurd. Sigur, când stai să analizezi, e clar că e absurd, domnule. Bun, adun și strâng și bun, și da, mă pleznește un cancer sau mă fac un infarct și bun, mă duce la spital, la Elias, mă duce la Viena, mă duce nu știu unde și mă cărpesc doctorul și mai trăiesc 3 zile și după aia nici nu mai au ce face, că
asta-i
atunci, iată. De ce să nu trăiesc așa cum zice Dumnezeu, care El singurul știe cum m-a făcut, El singurul știe cum ar fi să funcționez normal și El singurul îmi garantează. Aici e mare diferență. Că în timp ce filozofia populară, indiferent cum am eticheta-o, merge pe prezumții, adică dacă faci așa, o să fie așa, dar nu-ți garantează absolut nimic, că n-are cum să-ți garanteze, Dumnezeu îți garantează și zic, fă cum spun eu, pune-mă la încercare și o să vezi. Și Biblia e plină de exemple care demonstrează că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și noi înșine, fiecare om, avem propriile noastre experiențe în care vedem că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. De ce suntem atât de ușor de înșelat? E o întrebare, e retoric. Lucrul îmbucurător este că Dumnezeu ne dă și puterea să facem alegeri corecte.
Și soluția este foarte concretă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Adică, e un lucru simplu. Care e partea lui Dumnezeu și care e partea mea? De partea lui Dumnezeu sunt cele 99,99 de chestiuni și de partea mea e 0,01. 0,01 este să aleg corect. Asta trebuie să fac eu. Dumnezeu niciodată nu o să facă în locul meu. De îndată ce eu fac așa, cele 99,99% sunt automat puse în operă de Dumnezeu. Sunt garantate de El. Aici e marea bătălie pe 0,01%. Și aici se face diferența între oameni. Și aici atacă Satana. Pentru că e singurul loc, Dumnezeu nu-l poate ataca. în cele 99,99% care aparțin lui Dumnezeu, el n-are ce face, el n-are putere acolo. În 0,01% care ne aparține nouă, aici el poate să acționeze.
Dar odată cu alegerea apare și un grad de sacrificiu de sine.
Ce înseamnă sacrificiu de sine?
Mă gândesc acum la tânărul bogat. A vrut să-l aleagă pe Domnul Iisus și Domnul i-a spus, du-te, vinde tot ce ai și dă la săraci. Și vei avea parte cu mine în continuare. Însă tânărul, când a trebuit să aleagă, a trebuit să facă și acest lucru, adică să renunțe la tot.
Nu.
Și n-a putut.
El nu trebuie să facă decât un lucru, să aleagă corect și să spună, eu aleg să-L cred pe Dumnezeu. Punct. Dacă El mi-a zis asta, asta fac. Dacă mâine îmi zice, du-te și cumpără-le înapoi, le cumpăr. Dacă îmi zice, vino și urmează-mă, că și asta a spus. Du-te și de la săraci, apoi vino și urmează-mă. Că acolo este esența. Chestiunea secundară era cu bogățiile, dă-le la săraci, nu le da, lasă-le, abandonează-le. Era secundară. Chestiunea principală era, vino și urmează-mă. Dar tu nu mă poți urma pe mine realmente, cu adevărat, dacă nu faci mai întâi asta. Așa că eu îți spun ce te împiedică să faci lucru esențial. Aici este problema. Problema tânărului bogat nu era că era bogat. Problema tânărului bogat era că era legat de bogățiile alea. Și unde-i comoara? Acolo inima, zice Mântuitorul. Pentru că el știe cum suntem făcuți. De-aia insist să spun. 0,01%. Acolo se duce bătălie. Restul e garantat.
Atunci când alegi să fii cu Dumnezeu, cauți într-adevăr împărăția Lui, adică știi cum să faci lucrul ăsta și cum să fii neprihănit?
Nu știi, dar înveți. Ce trebuie să știi? Trebuie să știi așa. Îmi place și repet destul de des expresia asta biblică. Prin credință cunoaștem. Se referă la creație și așa mai departe. Dar e valabil. Prin credință cunoaștem că dacă Dumnezeu a zis așa și eu fac așa, rezultatul este acesta. Despre asta e vorba. Dacă Dumnezeu a zis, eu aleg asta. Restul e treaba Lui. Sună de pe altă lume, nu? Păi da, așa și este. E din lumea Lui Dumnezeu, nu e din lumea noastră. În lumea noastră noi vrem o mie și una de garanții. Faci un contract simplu de vânzare-cumpărare și pui acolo o mulțime de clauze ca să fii garantat că nu o să fii păcălit. Și de ce pui mai multe clauze? De ce ai mai multe șanse să fii păcălit? Pentru că și partea cealaltă gândește la fel. Cu Dumnezeu e foarte simplu, n-ai nevoie de nicio clauză, pentru că totul este garantat de El.
Ne unim astăzi în rugăciune și în predarea inimii, spunând, da, Doamne, aleg să fiu cu Tine. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, la revedere!
Sperat privind cer, că în mâna ta sunt mângâieri. Iisuse Domn iubit, cu frații noștri ne rugăm, pe norul alb te așteptăm, căci tu